Pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang telah diberi nasihat namun masih mendengarkan ceramah-ceramah dai yang mengaku-ngaku salafi. Ya. Tetap kita berusaha untuk menasihati, tapi kalau terlihat ya, memang dia orangnya angkuh ya. Kalau angkuh sudah kita selamatkan diri kita. Tapi kalau dia belum menerima karena memang masih punya syubhat, ya mungkin bisa dijelaskan kembali atau minta tolong mungkin kepada orang yang mungkin bisa menjelaskan lebih jelas agar dia paham. Ya. Adapun orang yang memang sikapnya itu mu'anid, menentang, angkuh, ya sudah, lebih baik kita selamatkan diri kita ya, daripada kita terpengaruh dengannya. Apa hukum mengatakan ana salafi insyaallah? Apakah ini kalimat sama dengan saya mukmin insyaallah? Berbeda ya. Berbeda antara dua kalimat tersebut. Ya. Seorang yang mengatakan saya mukmin insyaallah dijelaskan oleh para ulama karena itu untuk menghindari tazkiyatun nafs, menghindari mentazkiyah dirinya seolah-olah dirinya sudah betul-betul mukmin padahal belum mesti. Mengingatkan kita terhadap firman Allah azza wa jal dalam surat al-hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab tadi mengatakan amanna, kami beriman. Kemudian dikatakan qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi katakan kami berislam. Jadi mengatakan saya mukmin begitu saja tanpa insyaallah, ini ada kekhawatiran ke situ. Walaupun sebagian ulama yang membolehkan tanpa insyaallah, namun ya lebih baik dengan mengatakan insyaallah, saya mukmin insyaallah. Karena itu, ya. Kalau mengatakan saya salafi, ini bukan bab tazkiyah, bukan, tapi menerangkan bahwa saya ikut ini, jalan ini, saya enggak ikut hizbiyah fulan, kelompok fulan, khawarij, murjiah, qadariyah atau kelompok-kelompok sekarang ya, kaum muslimin dan lain-lain. Bukan, saya enggak ikut itu, tapi saya ikut manhaj as-salafi. Jadi yang seperti itu bukan dalam rangka tazkiyah, dalam arti menganggap diri kita suci, tidak. Bagaimana menyikapi terhadap orang yang menganggap bahwa dakwah salafi adalah dakwah wahabi? Ya. Kalau dakwah salafi ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ya, ulama-ulama dulu sudah menyebutkan tentang hal itu. Tidak perlu kita ulangi, sudah jelas. Ya. Nah, muncul istilah wahabi, kalau ditelisik, ya kan? Ditelisik seperti di beberapa kitab, sesungguhnya itu adalah label dari musuh-musuh Islam, orang-orang Inggris kalau nggak salah, kepada dakwah yang benar untuk menjauhkan umat dari dakwah yang benar. Asal usulnya itu. Ya, tapi kemudian merebak sehingga beredar di kalangan muslimin julukan-julukan wahabi kepada dakwah yang benar. Akhirnya yang jadi sasaran adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, padahal beliau membawa dakwah yang benar, tidak membawa dakwah yang salah. Nah, momok ya tersebut seolah-olah untuk menjauhkan dan mencoreng dakwah. Padahal ya ini menjadi momok ya di kalangan mereka ya. Padahal sebetulnya istilah itu juga kalau ditelusuri, wahabi itu nisbah kepada apa? Nisbah kepada apa? Kalau nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab, bagus ya kan? Karenanya sebagian ulama mengatakan, ya, in kana mudda'aba, in kana muttabi' li Ahmad Wahhabi. Kalau orang yang mengikuti Ahmad atau Muhammad itu disebut Wahhabi, fa anal muqir bi annani Wahhabi, maka saya nyatakan saya Wahhabi. Ini kalau enggak salah ucapan Mulla Ali Al-Qari atau siapa ya, salah seorang ahlul ilm menyatakan begitu. In kana tabi'u Ahmad Wahhabiyan fa anal muqir bi annani Wahhabi. Kalau pengikut Ahmad, pengikut Muhammad itu Wahhabi, saya Wahhabi. Ya, kata beliau. Jadi istilah Wahhabi ini pun dijelaskan tadi, kalau ini sebah kepada nama Allah Al-Wahhab ini bagus. Tapi tadi orang menganggapnya sebagai momok, pembawa pemikiran sesat, aliran ekstrim. Sehingga untuk zaman sekarang ini diidentikan dengan terorisme. Padahal tidak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang menentang Khawarij. Memang ada dulu aliran yang mirip namanya, yaitu Wahbiyah. Bukan Wahabi, tapi Wahbi. Ya. Itu di Maroko dulu, itu zaman tahun-tahun yang jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sekitar mungkin antara 200-300 Hijriah kalau enggak salah, ya. Itu memang kelompok Khawarij. Itu jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namanya juga bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, yang kita maksud ini bukan. Jadi di sini terjadi kesalahpahaman, percampuran pemahaman, kemudian niat yang tidak baik dari orang-orang tertentu, akhirnya disematkan nama yang dianggap jelek ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah sekarang misalnya Saudi Arabia, menurut orang-orang itu Wahabi atau enggak? Nah, mereka akan mengatakan Wahabi. Menentang terorisme atau enggak? Oh, termasuk terdepan menentang terorisme, ya kan? Saudi Arabia termasuk yang terdepan menentang terorisme. Dan ini data yang diakui negara-negara dunia, ya, bukan karena semata-mata bila Arab Saudi, bukan, ini betul-betul diakui dunia. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa sebuah kemaksiatan bisa mengeluarkan seseorang dari mandat salaf? Kemaksiatan apa saja yang dapat mengeluarkan? Maksiat semata-mata maksiat, ya, belum dianggap sebagai sesuatu yang mengeluarkan dari manhaj as-salaf, ya. Mungkin seorang salafi maksiat, mungkin, ya, mungkin, tapi jangan, hati-hati ya, ini kata-kata jangan disalahpahami dan jangan diperalat. Jangan sampai ada orang dari teman-teman misalnya yang maksiat kemudian dinasihati, oh namanya salafi kan gak maksud. Hati-hati. Taqullah. Dakwah salaf seperti yang tadi kita terangkan, dakwah yang menyeluruh. Bukan hanya mengajak kepada perbaikan akidah saja. Lalu akhlaknya tidak karuan. Ya. Akhlaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Omongnya dusta, menipu, mengelabuhi, menyakiti, tidak. Manhaj salaf adalah mengajarkan Islam secara menyeluruh. Ya. Tapi kalau pertanyaan tadi, apakah mungkin seorang bermaksiat dikeluarkan dari manhaj salaf? Jawabnya, maksiat tidak mengeluarkan dari manhaj salaf secara global begitu. Ya, terkecuali kalau maksiatnya itu kekafiran, nah ini urusannya lain lagi, ya. Tapi kalau maksudnya dosa besar, misalnya khamr, perjudian, ini maksiat kabirah, ya. Orangnya disebut fasik, bukan mubtadi. Disebut apa? Fasik, bukan mubtadi. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Apakah salah ketika kami meninggalkan Ustaz dalam kurung tidak menuntut ilmu darinya dikarenakan muamalah yang buruk? Ya. Ya. Kalau memang ada seorang guru yang muamalahnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, kemudian kita tidak mengambil atau tidak belajar darinya, ya, maka perbuatan tersebut tidak disalahkan. Namun di sini perlu ada upaya, ya, supaya tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat Salafiyin Ahlus Sunnah. Hal seperti itu dicari solusinya, ya. Jangan kita bertindak yang membuat semakin keruh, ya. Misalnya kita mengajak-ngajak, memprovokasi yang lain untuk menjauh sehingga terjadi kegaduhan. Ini cara yang kurang baik, tapi tempuh cara yang baik. Misalnya datang ke ustaz yang lain, ini ada seperti ini, bagaimana solusinya, apa yang ditempuh, ya. Sehingga diharapkan ustadz yang bersangkutan pun akhirnya menyadari bahwa dia salah, ya, dia perlu diperbaiki, ya. Sehingga diharapkan dengan itu akan menjadi baiknya bagi semua pihak. Ada informasi bahwa di negeri Kuwait masjid ditutup karena adanya wabah. Seandainya pemerintah RI juga melakukan hal yang sama. Ya. Alhamdulillah belum, ya. Kalau nanti terjadi baru nanti dibahas oleh para asatidzah. Ya. Alhamdulillah negeri kita masih kita bisa sholat di masjid. Ya. Cuma upaya-upaya untuk keselamatan tetap kita lakukan. Al-Quran dan Sunnah selalu beriringan. Al-Quran dan Sunnah selalu beriringan. Hanya mengambil salah satunya merupakan sebuah kesalahan. Apakah yang demikian memiliki arti bahwa salah satunya tidak sempurna tanpa yang lain? Jangan dibahasakan begitu, ya. Ya. Jangan dibahasakan Quran tidak sempurna kecuali dengan Sunnah, Sunnah tidak sempurna kecuali dengan Quran. Ini punya kesan buruk kalau kata-kata enggak sempurna itu. Ya. Semuanya ya sempurna. Tapi satu sama lain saling membutuhkan karena saling menjelaskan. Ya. Jadi semuanya sempurna. Hanya saja Allah Azza wa Jal menghendaki adanya muhkam dan mutasyabih. Allah menghendaki ada apa? Muhkam dan mutasyabih. Apa itu muhkam? Muhkam itu yang jelas. Mutasyabih itu apa? Mutasyabih itu yang kurang jelas. Di ayat Quran sendiri ada yang begitu. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, kenapa tidak semuanya dibikin muhkam saja? Nah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya kenapa berbuat begitu. Kita yang akan ditanya. Tapi kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla membuat seperti itu sebagaimana Allah jelaskan pula. Allah Azza wa Jalla ingin menguji manusia. Ya. Kenapa yang ini muhkam itu mutasyabih? Allah buat seperti itu ada tujuannya. Untuk menjadi ujian. Ya, ujian. Makanya orang-orang yang fi qulubihim zaig, yang memang ada bibit-bibit penyimpangan, dalam ujian ini akan melenceng. Fa amalladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabah.
Orang yang dalam kalbunya sudah ada sifat melenceng, dia akan ikut yang enggak jelas. Ya, ibtigha' al-fitnah, tujuannya untuk membuat fitnah di tengah umat, bikin kebingungan. Wa ibtigha' at-ta'wili, dan tujuannya untuk menyelewengkan dari mana yang benar. Nah, saat itulah kelihatan, oh itu fulan mengikut yang mutasyabih, itu tujuannya. Kalau sudah ketahuan begitu, apa kata Rasul? Faulaika alladzina sammallahu fadaruhum. Itu yang dimaukan Allah, itu yang dimaksud Allah. Fadaruhum, hati-hati dari mereka. Nah, jadi jangan dengan bahasa enggak sempurna, tidak. Memang Allah buat begitu, semuanya sempurna, masing-masing ada tempatnya. Allah bikin maksudnya Allah apa kita bahasakan? Allah Azza wa Jalla sampaikan dengan mutasyabih ya, karena ada hikmahnya. Dan bukan berarti enggak sempurna, tidak. Itu sudah sempurna semuanya. Hanya apa? Demi tujuan-tujuan tertentu. Begitu ya. Bahwa nasihatnya bagi sebagian ikhwan yang berangkat daurah hanya kalau jualan. Ya, sedangkan bila tidak maka tidak berangkat daurah. Kalau memang demi itu berangkat daurah, ya ini niat yang tidak baik ya. Ilmu lebih bermanfaat daripada berjuta-juta rupiah. Misalnya demi perdagangan yang untungnya dalam daurah berjuta-juta rupiah, ilmu walaupun hanya 1-2 kata lebih manfaat dan lebih bernilai daripada yang berjuta-juta rupiah itu. Jangan mengorbankan ilmu demi dunia. Ya, tapi gunakan dunia untuk ilmu, begitu. Apa yang dimaksud mazhab? Mengapa ada imam mazhab? Mazhab itu maksudnya ya hasil-hasil ijtihad para ulama tersebut yang kemudian disatukan, dibukukan, dikumpulkan oleh murid-murid, kemudian diikuti oleh murid-murid tersebut, atau pendapat-pendapat yang mereka pilih dan hasil ijtihad yang dikumpulkan itu kemudian diikuti oleh murid-muridnya sehingga akhirnya menjadi mazhab. Istilahnya begitu ya, itu istilah. Misalnya dhahaba ila ra'yi kada, pergi ke pendapat yang begini. Jadi mazhab dari kata dhahaba yadhabu, pergi. Cuma pergi bukan pergi ke pasar ya, pergi ke toko, bukan. Tapi pergi ke sebuah pendapat. Dhahaba ila ra'yi kaza. Ya. Nah, sehingga disebut mazhab, yakni maksudnya menjadi pendapat yang terpilih oleh imam-imam itu. Ya. Mengapa ada imam mazhab? Ya, mereka enggak menciptakan mazhab. Imam Syafi'i seperti dan yang kita sebutkan tadi, Maliki, bukan mengajak orang untuk pribadi mereka, ayo ikut saya, fanatik dengan saya, enggak begitu. Bahkan pesannya kalau saya salah jangan ikuti. Ya. Jadi imam-imam mazhab enggak menciptakan, enggak bikin komunitas dalam mazhab, tidak, sama sekali. Mereka semuanya sama. Bahkan Imam Ahmad berguru kepada Syafi'i, Syafi'i berguru kepada Malik. Ya kan? Tapi pengikut-pengikut ini yang akhirnya berfanatik kepada mereka, akhirnya terciptalah ya mazhab-mazhab tadi. Jadi seolah menjadi kelompok. Wah, ini tentunya ini melalui proses ya kan, tidak begitu saja terbentuk. Ini sekian tahun prosesnya, bertahun-tahun. Dari mulai murid biasa. Jadi dulu muridnya Malik, muridnya Syafi'i ya biasa, enggak ada fanatik-fanatikan. Ya. Misal Al-Imam Al-Baihaqi, dia dikenal Syafi'i. Tapi beberapa pendapatnya tidak mengikuti Syafi'i, biasa. Enggak ada keharusan mengikuti beliau. Pesannya Syafi'i kan begitu. Murid utamanya Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Syaibani, dua murid yang dikenal, murid Abu Hanifah.
Dia banyak tidak mengikuti Abu Hanifah dalam pendapatnya. Biasa. Karena didikan gurunya juga begitu. Supaya tidak fanatik. Sehingga sampai dikatakan dua murid utama ini menyelisihi gurunya dalam 2/3 mazhab. Bukan setengah, bukan sepertiga. 2/3 lebih banyak tidak sesuai dengan gurunya. Ya enggak? Jadi itu masa itu masih begitu biasa. Tapi belakangan-belakangan ya mungkin ilmu semakin dangkal, fanatik semakin besar. Seiring. Akhirnya ketika fanatik semakin kuat, luar biasa permusuhan antara pengikut mazhab, luar biasa. Jadi menjadi kelompok-kelompok yang terhadap yang lain sikapnya luar biasa. Ya. Sampai betul-betul anti. Ya, mungkin kalau kita baca bab ini, di sana akan kita dapati hal-hal yang ya, kadang enggak terpikir oleh kita. Sampai mazhab Hanafi memposisikan ya, kalau bahasa sekarang, akhwat-akhwat mazhab Syafi'i seperti ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Gimana itu? Kalau pengikut mazhab Hanafi nikah dengan ya, akhwat mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau pengikut mazhab Syafi'i mau menikah dengan akhwat mazhab Hanafi enggak boleh. Loh, kok gitu? Adil. Ya, karena wanita kalian seperti wanita ahlul kitab. Kita muslim nikah dengan wanita ahlul kitab boleh enggak? Boleh kan? Tapi yang suci. Tapi orang kafir Yahudi Nasrani mau menikah dengan muslimah, boleh enggak? Enggak boleh. Wanita kalian wahai mazhab Syafi'i seperti wanita ahlul kitab. Bayangkan sampai seperti itu. Ini buah daripada fanatik mazhab. Ya, sampai seperti itu. Nah, ini terjadi tadi belakangan ketika sudah semakin dahsyat permusuhan antara para pengikut mazhab. Jika seorang mengikuti mazhab Syafi'i, maka orang tersebut disebut Syafi'iyah. Syafi'iyah itu ya para pengikut ya. Apakah benar? Ya, kalau sebentar sebutan sih benar ya. Dia mengikuti Syafi'i artinya bahkan ulama misalnya Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i artinya yang mengikuti mazhab Syafi'i misalnya. Enggak ada masalah, tapi yang jadi masalah itu kalau sudah ada nuansa apa? Nuansa fanatik. Ya. Kekelompokan itu yang enggak benar, itu yang enggak boleh. Jika keluarga kita terus-menerus terjatuh dalam maksiat, apakah kita wajib terus-menerus melarangnya atau cukup sekali saja? Ya, tidak sekali saja, tapi ya kita perkirakan di sini juga tidak ada aturan harus berapa kali. Namun kita sebagai saudara berusaha untuk menyelamatkan dia. Mungkin kondisi-kondisi tertentu perlu waktu yang tepat. Intinya kita menasihati. Sekarang enggak nerima lain kali. Ya, ketika kira-kira bisa menerima kita nasihati lagi. Ya, ketika dahsyat gejolaknya bisa jadi perkara besar, kalau kita tegur tunggu dulu. Lain waktu memungkinkan beri nasihat. Begitu. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa innalil nufus iqbalan wa idbara. Jiwa ini ada saat-saat menghadap dan siap menerima nasihat. Ada saat-saat idbar, enggak mau dengar apapun. Nah, kita sebagai orang yang menasihati kadang perlu mencermati ini. Ya, apalagi saudara kita. Ya, kita ingin dia selamat. Ya. Kita ingin dia selamat, jadi ada saat-saat mungkin dia menerima nasihat dan tidak lupa didoakan dengan sungguh-sungguh ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kebaikan tersebut. Sampai jam berapa ini, panitia? Hah? Cukup. Ya. Satu saja karena sudah dipegang ini ya.
Tidak dipegang. Atau ya. Bagaimana hukumnya Allah, saya kurang paham ini. Apa sholat subuh berjamaah itu bisa terhapus kewajibannya ketika habis safar? Contohnya ada yang sering safar ketika pulang jam tengah malam, dini hari, sholat subuh, waktu sholat subuh tidak berjamaah. Tidak, kalau sudah di rumah ya bukan safar lagi ya. Di rumah ya kewajibannya tetap ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf pertanyaan yang lain bisa ditanyakan ke asatidah yang lain insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah.